Amen. Amen. Welcome everyone sa ating Word and Prayer. Ako nga pala si Joben at ang kasama ko si Lewis at Patrick. Yan. Kami ang makakasama nyo ngayong gabi upang sabay-sabay natin na pagbulay-bulayan pa talagang mag-reflect sa salita ng Panginoon last Sunday. Ngayon naman, kamusta kayo? Ngayong week, napagpahinga ba kayo? And ganyan din sa ating mga nanonood sa live, kamusta kayo? Napagpahinga ba kayo? You can comment your answer sa ating comment box. And ngayon, kayo, kamusta kayo?
Ayun, sa ako kuya, ano, parang bilis ng araw eh. Parang nakaraang Sunday lang, pagkatulog ko, Wednesday na agad, yung bilis.
Grabe.
And so, ayun, balance lang kuya. Sakto lang yung pahinga. Ayan. Kuya, ano, Kuya Lewis. Full.
Yan. Sa akin naman, talagang napagpahinga din ako kasi kahapon. Nantulog lang ako buong araw. Sobrang in-apply ko, kaso nasobrahan. Ayun. Pero ayun nga, talagang nakapag-rest din talaga buong week na to. Simulan Sunday hanggang ngayon.
Yun, nasobrahan sa pahinga. So kuya, ano, speaking of pahinga, ayan, yung mga kasama po namin sa online, yan, huwag niyo po kaming tutulugan. Ha? Ayan, Word and Prayer po muna tayo. Ayan, so simulan po natin ang gabi na to with an icebreaker question. Ayan, usapang pahinga. Ayan, ang tanong naman, sasagutin natin, kasama din yung mga kasama natin sa online. What is your funniest dream? Ayan, ano yung nakakatuwa mong panaginip? Yung pagkagising mo, ano ka na? Nakatawa ka na agad. Ayan, ano ba yan? Kuya, ikaw, what is your funniest
dream? Sa akin, yung funniest dream ko, ano, yung talaga naging, ano ako, varsity player. So, sa panaginip ko, dumadakdak ako. Ano? Grabe, talagang nagko-crossover pa. Talagang sobrang galing kong player. Tapos, yung pinaka-nakakatawa pa doon, ay nga, in-awardan akong MVP. Tapos, pagka-award na MVP ako, nagising na ako. Pambira, hindi ko na na-enjoy.
Yeah. MVP ka pala, kuya, oo, sa panaginip, pati sa real life. Ayun. Kuya Lewis, ikaw. Oh, Game Boy.
Binilan daw ako ng Game Boy ng mama ko. Siyempre, enjoy na enjoy ko. Bago eh, nung pag mga batang 90s, kapag may Game Boy ka, rich kid ka na.
Tapos,
RK. Pag-gising ko noon, talagang inaaway ko kung sino yung makita ko. Sabi ko, asa na yung Game Boy ko? Asa na? Ilabas nyo, ba't nyo itago?
Parang laking village pala si Kuya Lewis, ah. Game Boy. Ayan. So, sa akin, kuya, ano, pinaka-funniest ko, hindi siya, ano eh, detail sa akin eh. Parang ang idea lang nung panaginip ko is, parang sa bulsa ko, madaming pera. Ayan. So, excited akong, ano, gastusin siya. Ayan. So, pero, nung na-disappoint ako nung pagising ko, kasi ang loob ko nun, may pera akong panggastos. Pero na-disappoint ako kasi wala nun akong pera. Ganun. So, ang ginawa ko, natulog na lang ako ulit. Ayan, wala naman pala gagasas. Eh. So, ayun yung funniest dream ko. So, sa mga kasama po natin sa online yan, share at basahin po natin yung mga nakakatawa nilang panaginip. Ayan, may nakita na po ba kayo dyan? Ayan.
Ayan, wala pa. For now po, wala pa pong nagsasagot.
Ayan. Amen.
Amen.
And sound check.
Ayan. Ayan, may sagot na dito. Ayan. Ay, kinat.
Kinat ko yan. Amen. Yan. So, nakatulog po tayo. Nakatulog ng saglit. Ayan. Mag-pause lang po tayo saglit. Yan. Na-apply po natin agad yung ano, yung rest. Yan. Learn to pause. Ayan. So, ayun. Minabasa na po tayo dito. Kuya Joben, ano po sabi ni Ate Joycey?
Yan. Sabi niya, yung kaya ako daw lumipad. Grabe.
Wow. Parang
Pani is, ano nga, yan. Meron naman dito, sabi ni Nanay Dory, yung nanaginip ako na nag-wiwi ako tapos nung magising ako nag-wiwi nga, basta ang kumot at banig. Ayan. Parang karamihan ata, parang na-experience na itong panaginip na ito.
Grabe. Si Ate Selmar, ito sabi ni Ate Selmar, naging singer daw po ako. Ayan, sample naman, Tito Selmar. Ayan, nakakatawa pag gising ko, panaginip lang pala talaga. Ayan, pang The Voice pala si Tito Selmar. Sample ha, Tito, sa Sunday. Ayan, so meron pa po ba?
Ayan, si Ate Jessica. Ayan, nag-comment si Ate Jessica. Nanalo ako sa singing contest. Pwede naman nating totohanin, Ate Jessica, sa Sunday, no?
Sample.
Ano pang comment natin dyan, Kuya Joven?
Yan, sabi naman ni Ate Boo, yung tumaba daw ako kakain. Yan.
Yan, tumaba.
Yan, sabi ni Kuya Joey, counted daw ba yung daydreaming joke? Panis dream everyday siguro yung ang bilis ng transition ng mga bagay. Ha, yung tipong kumakanta ka sa bahay, paglingon mo, blackboard na sa school yung makikita mo kasama mga classmates.
Ngayon, si Ate Raquel Royo, ang sabi niya, napaniginipan ko na nakasakay raw kami sa pisang malaking ship. Then nakita kami ng iba't ibang landmarks like Statue of Liberty, Eiffel Tower, etc. Wow. Ang sarap naman ng panaginip na yun.
Nagka-travel eh.
Oh, parang sa isang lugar lang nakita mo lahat. Yan. Meron pa sabi ni Ate Jani, sabi ni Kuya Justin sa comment, yung nanaginip po ako tapos may hawak daw po akong pera tapos pagkagising ko wala na akong hawak na pera. bata pa lang ako noon, Kuya. Parang sa iyo do ata to, Patrick. Yan. Kuya Joven, meron pa ba?
Kay sabi naman ni Gab, oras na daw para pumasok sa school. Sabi sa panaginip ko, kala ko po totoo. Pagkagising, nagready na ng bag. Tapos pagtingin ko, 10 PM pa lang pala.
Ayun. Sabi ni Tita Grace, hala, wala akong maalala na funny dream. Yung panaginip tungkol sa work, marami. So pati sa panaginip, nadadala yung work. Parang madaming nakaka-relate po dyan. So madami pong nakakatawang dream, no? No. All right. So, yun, nakakatawa po yung mga ano no, mga shiner po na makasama natin sa online. So, about sa panaginip nila. So, madami po lang nangyayari kapag natutulog tayo or namamahinga. So, speaking of pahinga, ayan mga ka-word and prayer, tayo po ay sabay-sabay na mamahinga sa presence ng Lord. Sa as we continue to reflect sa word ng Lord last Sunday. So,
amen.
Yun po.
Yun. Sabay-sabay nating buklat ang ating mga Biblia at ating mga notes last Sunday. And basahin natin yung salita ng Panginoon mula sa Hebrews chapter 4, verses 1 to 10.
Ayan. Hebrews chapter 4, verse 1. Kaya nga, habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat tayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito.
Verse 2, sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya.
Tayo'y mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
Verse 4, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.
At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako.
verse 6. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumasampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan.
Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, "Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso."
Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isang araw na kapahingahan.
Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos.
Last verse, sapagkat ang sinumang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha.
Amen. Praise God for reading of His Word. Ayan. Why are we restless? Makikita natin na ilang beses binanggit ang salitang kapahingahan. Bakit ba kailangan natin magpahinga? Bakit ba kailangan natin huminto? Because rest is God's gift. Ayan. We are restless because we have a problem with, unang-una, priority. Kaya hindi tayo nakapagpahinga dahil hindi malinaw yung priority natin. Gusto natin agad sunggaban lahat ng mga bagay, gusto at natin gawin lahat ng mga gusto natin gawin. Yan. Then, kung ano yung uunahin mo, depende kung ano yung mahalaga sa'yo. Kung hindi naman mahalaga sa'yo, hindi mo uunahin, tama ba? Yan. Madaling bitawan kapag hindi natin pinapahalagahan. Yan. Dahil hindi nga malinaw yung pinapahalagahan natin, hindi na nagiging tama yung priority natin.
Kung ano.
Sa sobrang dami natin gustong gawin, iba-iba na yung nagagawa natin na hindi okay. Naman na dapat. Ayan. Kaya ikaw, how's your priority?
Ayun, so tama yun, no, Kuya Joben, na ano eh, madaling bitawan yung isang bagay na hindi naman talaga mahalaga. Diba? Kaya siguro nahahantong sa mga compromises, ayan, kasi nga may problem sa values. Ayan. So pangalawang problema po, bakit tayo restless is we have problem in security. Ayan, nakita ko pong insight dito last Sunday na ano eh, we are love apart from what we do. Ayan, so di pala natin kailangan i-earn yung love ni Lord kasi mahal niya na tayo. Ayan, wala pa tayong ginagawa. Diba? Parang ang sweet nun na mahal na tayo ni Lord. Diba? So, hindi, ano eh, yung mga ano eh, apart yon sa mga bagay na ginagawa natin for Him. Diba? So, amazing yun. So, ayun, wala na tayong kailangang i-prove pa sa harap ni Lord. So, maging secure tayo. Maging secured tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Ayun, amen, amen.
Next is, we have problem in authority, kaya siguro nagiging restless tayo. Dito makikita natin yung lordship ng Panginoon kasi He commanded na magkaroon tayo ng kapahingahan. And ang sabi sa Exodus chapter 34 verse 21, 6 days you shall work, but on the seventh day you shall rest. In plowing time and in harvest you shall rest. Yon, dalawang beses inulit ng Panginoon dito yung salitang pagpapahinga. So, hindi lang siya basta rest lang. It is also a command sa atin. Amen.
Yan. Amen. Yung next naman is liberty. Yan. You are not a slave. You are a child of God. Di ba? Grabe, talagang ano eh, overfamiliar na sa atin yung gantong statement. Pero talagang sarap isipin na na-remind tayo ulit na you are a child of God. Kailangan mo rin magpahinga. Hindi ka alipin ng mga ginagawa mo. You need freedom in God. Yan. What enslaves you? What enslaves you? Yan. Yan. Sabi sa Psalm chapter 127 verse 2, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Wow. Ulitin ko. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Di ba? Grabe yun, no? May promise ang Lord sa atin na kapahingahan talaga. Kasi nga, mahal niya tayo. Kaya ikaw, mag-rest ka naman.
Ayan, pahinga ka naman. Ayan. Maganda yun, kuya, no, na ano, na isa palang benefit na anak ni Lord is yung magkaroon ka ng kapahingahan. And makikita yun kay Lord himself. Diba? So, we are a child of God. So, balikan nga po natin, ano po yung bakit tayo restless? Ayan, ano po yung mga problem natin? We have problem in priority, in values, in priority, in authority, security, liberty, and panghuli po is maturity. Ayan, so learn to stop. Ayan, and appreciate. Kasi kailangan po nating i-check yung ano po natin yung rhythm. Ayan, yung ritmo, yung kumpas, yung indayog. Yeah. Diba? So kailangan po nating i-check yun kung nababalance pa natin. So tama yung ano po yung sinabi ni Pastor last Sunday. Diba? Kapag nagmamadali ka, ayan, hindi mo na-appreciate yung mga bagay-bagay around you. Ayan. Kaya learn to pause and appreciate. Ayan. So, gusto kasi ni Lord na, na ma-enjoy ka. Ayan. Gusto ni Lord na kasama ka niya maglakad. Ayan. Ngayon din naman, ma-enjoy mo siya. Diba? Ina-enjoy niyo yung isa't isa. So, ayun. Ayun yun, yung learn to pause and appreciate. Ayun po. Amen.
Ngayon mga kapatid, let's dig deeper pa and answer this question. And we encourage everyone sa ating mga nasa kasama sa Word and Prayer also to answer this question. Ang unang tanong mga kapatid, why am I restless? And what causes my restlessness? Makasama po namin sa Word and Prayer, you may also answer sa ating comment section at mamaya po ay babasahin natin. Sa akin, why am I restless? Ang unang cause kasi sa akin, para sa akin na personally, is security. Kasi when things didn't go well, or sabihin natin parang unstable pa, parang I tend to do more. Parang hindi ako titigil hanggat hindi siya okay. Kahit sabihin natin nagko-cause na siya ng too much time, too much energy, too much effort. As long as na hindi ko siya nakikitang stable, hindi ko siya titigilan. Ikaw, Kuya Joven.
Sa akin, I am restless because in the problem of maturity. Ayun nga, na talagang focus lang sa work ng Panginoon, pero nakakalimutan ko na minsan huminto. Nakalimutan ko na minsan i-enjoy yung presensya ng Panginoon kasi akala ko indispensable ako, pero ang totoo, hindi. Na ayun nga, huminto sa Panginoon, na yun yung problem ko, yung talagang nagiging kulang sa akin ngayon, kung paano huminto sa Panginoon, yung lalo yung sa Day with Jesus, hindi siya nagiging intentional sa akin Hindi ako nagiging intentional para pag mag-Day with Jesus. Parang kung na lang extra day, extra time, doon lang gagawin. Pero yung pagiging intentional to be with His presence, to be with Him, ay nakakalimutan na. Kasi nga, yung problem in maturity. Ikaw, Kuya Patrick.
Ayun, sa akin po, why am I restless? Nakikita ko pong yung root neto is yung priority. Ayan, sa akin po kasi parang natutuon ko po yung pahinga ko sa ibang bagay. Imbis na kay Lord, parang sa ibang bagay ko natutuon. Ayan, kasi parang, for me po, honestly, parang yung idea ko din ng pahinga is parang wrong yung perspective ko about pahinga. Ayan, kasi ang idea ko ng pahinga is nakahiga, nagsiselfon, nagsosocial media. Ayan, o kaya napapahaba yung tulog, 'di ba? So guilty po ako doon sa wrong perspective na 'yon. And nakikita ko din siya root ng priority. Ayan, kasi sometimes po kasi pag nagpapahinga ako, 'di ba? Parang nagsosocial media, imbis na makapagpahinga pa ako, parang nagkakasala pa ako kay Lord. Kasi iba po yung napapanood ko din sa Facebook, yung pag may nakikita kong mga reels, di ba parang imbis na makapagpahinga ka, parang nakapanood ka pa ng mga random videos na hindi pleasing kay Lord. So, personally, guilty po ako dun. And hindi po ako nakahanap ng pahinga nun. Nagkasala pa ako kay Lord. So, ayun po. bakit po ako restless? Kasi po sa priority din. And siguro din may isa pang ano po na reflection ko is yung hinahanap ko yung pahinga ko sa paggala. Ayan, pag gumala, ayan, maghahapon kang wala sa bahay. Ayan, so pag uwi ko, ano, parang feel ko ano eh, hindi naman naging productive yung araw ko. Di ba? Parang natapos lang yung araw ng ganun-ganun lang. Parang wala akong natapos. So, pagod pa ako kasi gumala ako eh. So, parang wala akong nahanap na pahinga doon. So, guilty po ako doon sa ano, sa wrong perspective ko na yun. So, ayun po. Mga ka-word and prayer, I encourage din po to share yung reflection po natin sa question number one. And we're glad na basahin po yun. And matuto din po sa mga reflection nyo. And number two po, what is your greatest fear in stopping for a day with Jesus? So, ako po muna sasagot. Stopping for, ako din po, guilty din po ako dito. Kasi pagka huminto ka po ng isang araw, parang madaming mawawala eh. Diba? Parang madami kang hindi catch up kasi nawala ka ng isang araw eh. Nag-pause ka ng isang araw. So, siguro makaka-relate din po dito yung mga nasa work. Diba, pagka huminto ko ng isang araw, ay, sayang naman yung kita, ganun. So, para sa akin po, parang hirap po na ano, na huminto ng isang araw, kahit student pa lang po. Diba, parang madami akong ika-catch up, madami akong hahabulin. Pero I realize po na ang root po nun is priority pa rin yung values ko. So, guilty po ako dun na honestly po, ano, pagka mag-day with Jesus, ang day with Jesus po kasi ano eh, once a month siya eh, di ba? So, ano po, I admit na I honestly, hindi po talaga ako intentionally nagsiset ng date, ng day with Jesus. Yan. So, ayun pa rin po, wrong priority pa din and values. And, ayun po, need ko po i-workout yun, yung values ko and priority. Si Kuya Lewis.
Amen, amen. Ngayon, before we continue, mga kapatid, basahin lang muna natin yung mga nag-comment. Ang sabi ni Kuya Joey, why am I restless? Siguro sa liberty, alipin siguro ng mga desire sa buhay, maraming gustong mangyari to the point na I need to do something para masabi kong productive ang araw ko. Minsan, apektado na din ang priorities in life na di naman alam kung ano uunahin kasi nga, aligaga or di makampante. I am guilty of this kasi sabihin natin, oy, anong edad ko na dapat ganito na yung naabot ko, ganito na yung na-reach ko, dapat ganito na yung income ko. Parang to the point na gusto nating maka-achieve ng mas mataas na bagay. Nakakalimutan na talaga natin magpahinga sa Panginoon, no? Ano pang sabi dito, Kuya Joven? Sino pa mga nag-comment?
Yan, sabi ni Ate Raquel Royo, I'm having problem with maturity din in balancing rest and work. Madalas over-rest o kaya naman, minsan di naman overwork pero minsan overthinker. Iniisip na yung di pa nangyayari. Nakakapagod po tuloy. Hey, ayun.
Ayun. Sabi naman dito po ni Kuya William, liberty po. I sometimes feel like a slave that I have to toil endlessly to satisfy the daily needs to provide for present and prepare for the future. So totoo nga po ito no, na kasi po ano eh parang nabanggit din po nung Sunday, wala pong katapusan yung mga work eh. 'Di ba? So kakaibat pa noon yung mga needs na kailangan itugon sa sarili at sa family. Ayun po. So
yan. Sabi pa dito ni Ate Reg Bu, security. Masyado pong insecure, nag-rely sa sarili kong strength, kaya napapagod. Violence pala na pinapagod rin ang sarili masyado. Insecure sa dreams, career, and ministry. To the point na wawala na ng space ang Lord to work in my life. Nauna sa lahat, siya ang handang magdala at magalis lahat ng insecurities, worries, at burdens ng life.
Yeah. Amen. Tuloy lang natin ang sabi ni Ate Joanne Papas. Yung pakiramdam na hindi ko nabigyan ng time si God, natatakot ako kasi parang nilaan ko sa evil yung time na sana ay kay God. Ay, guilty rin ako dito. Yung ano, guilty ako kasi there are times na nauubos yung oras ko kakapanood ng video sa YouTube, sa Facebook, parang imbes na mag-reflect or mag-sabihin natin to dig deeper pa in His Word, parang I spend more time sa mga ganung bagay. Parang mas na pa-priority yung social media, yung sabihin natin time sa sarili, na to the point na nawawalan na rin talaga ng time para sa Panginoon.
Yo, Kuya Joben, ano yung sagot mo sa number two?
Sa akin, yung greatest fear in stopping a day with Jesus, eh, yun nga din, yung baka madami mawala or makulangan sa oras, ganun. Kasi parang naging priority ko last time is talagang ano eh, yung gawain ng Panginoon, na akala ko mas okay yon yung, kasi pinagkatiwala ng Panginoon yon na dapat yun yung unahin, dapat asikasuhin, pero ayun nga, nagiging reason lang siya para hindi talaga pumunta sa presensya ng Panginoon, na ayun nga, nawawala na din yung ano, kasi masyadong nakapokus sa work ng ministry, hindi na sa ano, sa Lord, sa nagbigay ng ministry na pinagkatiwala niya sa akin. Ikaw, Kuya Lewis.
Sa akin, this time is priority. You know naman, as a business person, magsara ka lang talaga ng isang araw, malaking loss na. Kumbaga, na tetempt na rin ako na mag-open na rin kahit Sunday, kahit half day, even na to the point na kahit doon na lang ako magpahinga, kahit doon na lang ako, din ako tumambay, kikita pa. Pero hindi, tinuturuan tayo dito ng Panginoon na you spend a day with rest. You spend a day with Him. Hindi puro trabaho, hindi puro negosyo. Pahinga din. Pahinga din.
And number three. And sa mga hindi pa nakapagsagot, pwede pa po kayong magsagot. And tuloy po tayo sa question number three. What will you do to balance work and rest? Ayan, sa akin, ayun nga, kasi ngayon, wala akong work talaga. Tsaka parang yung nag-ano sa akin, yung work sa ministry, tsaka yung rest. Ayun, ayun nga, wag puro work, matuto din talaga magpahinga. And kung need ng tulong, lalo kapag din na napagpahinga, talagang mag-ask ng help. Then, ayun, hindi nga talaga ako indispensable. Na kailangan, hindi sa akin nakapokus yung work. Ayun yung tungkol sa Lord, hindi sa akin. Na ayun din, learn to stop, when to stop, and when to continue on. Ayun, kayo.
Sa akin, personally, hindi naman kasi lahat ng bagay kaya natin gawin eh. Kumbaga, you let go of the things na hindi mo kaya or hindi mo kayang kontrolin. And sa ganung part, parang ipagkatiwala mo na lang sa Panginoon. And then, from there, parang you will find rest, you will find security, and maayos din kasi yung priority na alam mo kung hanggang saan lang din talaga yung kaya ko personally as a person. At mula doon, maayos yung puso ko na hindi lahat ng bagay kaya kong ma-achieve ng ako lang. Kagaya na sabi mo, Kuya Joven, there are times that I need to seek help na hindi ko ma-achieve yung bagay ng ako lang mag-isa, especially kung may gagawin tayo para sa Lord na gusto niya as a family eh, pero yung not one man team. At kung marami tayong gumagawa, we find joy doing the ministry, at the same time we can find rest in His presence.
Amen. So patuloy pa po nating basahin ang mga nag-share po ng kanilang reflection sa number 2 kanina po. Ayan, so si Kuya Joey po, ang sagot po niya sa number 2, yung greatest fear daw po niya is being unproductive. Kasi nga, nasanay na dapat laging may ginagawa and nakaka-guilt minsan kapag nag-rest. Pero I have to understand that spending time with Jesus will never be a waste of time. I know I have to spend time with Jesus at kahit kailan hindi magiging sayang ang oras kapag kausap natin ng Lord. So, totoo po yun, no? Na yung pag-spend mo ng time kay Lord, it's not a waste of time. Di ba? Parang yun na mismo yung reward, eh. Di ba? Yun na yung rest, eh. Yung magpag-spend time ka kay Lord. So, ayun po. Sabi din po ni Ate Jessica, sagot po niya sa number 2. May fear na baka mapag-iwanan napaka-fast-pacing ng mga bagay-bagay, kaya baka hindi ako maka-catch up at mahuli ako. So, parang totoo to sa mga working talaga eh. Di ba? Parang sayang isang araw na sa Audi. Di ba? Parang, ay na, parang nakakatakot din. Greatest fear. And sagot ko po sa number 3, what will you do to balance work and rest? Mga kasama po natin sa online, ano naman po yung action na gagawin natin para mabalance natin yung work and rest? Sa akin po, ano, learn to pause. Ayan, simpleng ano lang po, yung huminto. Ayan, kasi, at i-check din po yung ano, yung redeem. Ayan, kung balance pa ba, kasi baka yung tono, pataas na eh. Pero hindi na, wala nang ano, wala nang redeem, wala nang balance eh. So, sa akin po, learn to pause. Kasi po, ano, na-realize ko din na kapag nag-pause po ako, parang nag-stop ako, nakakapag-reflect po ako ng maayos eh. Tapos, nakikita ko din po kung paano kumikilos ang Lord. Kasi pagka wala po akong time na i-reflect yun, parang na-miss ko yung ginawa ni Lord for me. Diba? So, lahat ng malalaking bagay na ginawa ng Lord for me. So, learn to pause and appreciate yung work na ginagawa ni Lord sa buhay ko. Ayun. So, ayun po. Continue to share po yung mga insight nyo po and reflection nyo po sa ano, how, paano mo ibabalance yung work and rest. So, amen po doon. Continue to share lang po sa online. In conclusion po, no, rest is a gift from God. Yan, hindi po siya obligasyon, hindi siya requirements, di ba? Ito ay regalo ng Panginoon. Kaya naman, may nabanggit kanina, di ba? Doing our devotionals, yung prayer time natin, yung intentional talaga tayo na nagpa-prayer time, nagsiset tayo ng day with Jesus, di ba? It's not a waste of time. Hindi yun, ano, hindi yun sayang. Di ba? Kumbaga, rest yun eh. Reward yun eh. Reward yun natin kay Lord. And it is a gift from God that you may enjoy Him. And ma-enjoy natin si Lord. Kaya mga coward and prayer, yan, kasama po natin sa online, kailangan po nating matutong huminto. Yan, learn to pause. At i-check po natin yung redeem natin. Yan, check po natin yung indayog ng buhay natin. Ma-check natin kung balanse pa ba. And sa bawat ritmo ng buhay, lagi po nating hawakan ang kamay ng Panginoon. And just slowly walk with Him. Diba? Parang ang ganda nun eh. Na hawak mo yung kamay ni Lord. At sabay kayong naglalakad. Kahit ba parang maingay sa paligid nyo. Basta kasama mo si Lord, hinahawakan mo yung kamay niya. At hawak ka din ni Lord. Hindi kanya bibitawan. Amen po ba doon? Amen. Amen. So ngayon po, sama-sama po natin idulog lahat to sa Lord. Ayan, at magpasalamat po tayo sa Lord dahil niregaluan po tayo niya ng rest. Diba? That we may enjoy Him. Tara po, let's pray. Lord, salamat po sa kapahingahan na matatagpuan lamang namin sa presensya mo, Panginoon. Lord, patawad po sa mga pagkakataon po na inaabuso namin ang mga sarili namin sa mga walang katapusang trabaho. At Lord, ina-admit po namin na nalilimutan po namin huminto at lumapit sa iyo, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami ibalansi ang mga work, Lord God namin. At at the same time, mabalansi din namin yung rest. At sa lahat po ng mga bagay na ginagawa namin sa araw-araw, we want to hold your hand, Panginoon, and slowly walk with you. And Lord, we thank you for this time, Panginoon, of reflection. We thank you for the gift na binigay mo sa amin. And thank you for the reward that you alone, Jesus, Panginoon, ang aming reward. We love you, Lord. We praise you. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen.
Siguro for this time, let's ask everyone na what is your dream rest place? Yan, saan mo gustong magpahinga talaga? Kasi kung ako tatanungin nyo, gusto kong mag-rest sa isang, alam mo yun, parang isa-isang treehouse na yung malamig yung simoy ng hangin. Siyempre, walang gadgets, walang internet. Parang pupunta ka lang doon just to rest, to reflect, And we encourage everyone na kasama rin namin sa Word and Prayer na i-share nyo rin sa ating comment section kung ano yung dream place nyo to have rest. Yan. Ikaw, Kuya Joven.
Sa akin, siguro yung dream place ko to have a rest with Jesus ay talaga sa mountain. Ayun. Pangarap ko din yun kasi hindi pa rin ako nakapunta. Gustong gusto ko na. Ayun. Yun. Na sana matuloy na. Talagang mag-rest ako sa mountain kasama si Jesus na maramdaman ko yung lamig nung simoy ng hangin. Maramdaman ko at makita ko yung creation niya mula sa mountain. Yung, di ba, kita yung view na malawak. Gusto ko maranasan yun. Talagang magpasalamat sa Panginoon for that opportunity and for that place na talagang nilikha niya. Ikaw, Kuya Patrick.
For application na din pala yan, no, Kuya Joven, na talagang mag-set sila ng day with Jesus. So, ako, dream place ko, Kuya, ano. Gusto ko din sa bundok. Kasi, kung papapiliin ako, bundok o dagat. Bundok talaga yung pipiliin ko. Kasi, parang nung first time kong nagbundok, ano eh, nung breakthrough eh. Parang na, ano ko, na feel ko si Lord. Parang face to face. Parang skin. Oo, sa Tagaytay po kayo. Yung parang skin to skin. Parang ang lapit ko kay Lord. Di ba? Parang si Moses nung nasa ano eh. Nasa bundok. So, ayun. Parang ang very personal sa akin pag nasa mountain. So, gusto kong spend yun. Ayun yung dream place ko din. Na talagang mag-spend time with Jesus. Amen.
Ayan. Check po natin yung comment section sa mga sagot po na ang ating mga kasama. Ayan. Sabi naman ni Kuya William, sa Baguio City. Yan, sabi din ni Kuya Joey, ako gusto ko sa beach. Tapos, patakip silim na with coffee ko brown. Wow.
Very intimate.
Kuya Lewis, may nakita pa bang nag-comment?
Basta may coffee ko brown, Joeing Joey talaga. Sabi ni Ate Regbu, mountains! Ang relaxing and peaceful, parang ang lapit ko sa Lord pag mountains. Ha 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 ha.
Ngayon, sabi ni Ate Michelle Roca, yung dream rest ko ay yung nasa ilalim ng malaking puno kung saan kasama ko si Jesus habang kalong niya ako at sinasabing ipaubay ako sa kanya ang lahat. So parang you trust fully, you depend fully, and you rest in the Lord. Amen.
Amen. Sabi ni Ate Shelo, sa Baguio. Yun na, Baguio.
Sabi naman ni Ate Raquel Royo, Baguio or somewhere na mabundok at malamig.
Oh, parang ano yun, feel na talaga yung summer eh. Kasi ang init na dito saan eh. Gusto lahat mag-Baguio. Ayun, sabi ni Kuya Joshua Centino Milan, my dream place po to rest po is isang barnyard wherein lunti ang paligid at mga domestic animals lang yung nasa surrounding ko. I feel rested kapag andon ako sa lugar na ganoon. So, sa pastulan, parang sa pastulan. Ang ganda nun.
And, sabi pa dito ni Joyce Ann Javier, Sagada or LU? Ayan. Ayan. Yun, thank you sa mga nag-share ng kanilang mga dream rest sa Lord. And pwede ba po kayo mag-comment? Ayan. Then, ngayon naman po, dako tayo sa ating announcement. And grabe, no? Ang bilis lang. Parang priority yata natin mag-rest eh. Kaya ang bilis lang. Ayan.
Matik
for
yun.
Our announcement, syempre po yung sa Sunday worship po natin. Ano, every 9 a.m. every Sunday, yes, sa ating worship. Then, you can avail Solus Christus souvenir every Sunday. Ayan. Sa mga wala pa pong notebook, ballpen, mag, tote bag or shirt, pwede ba po kayo mag-avail? Every Sunday po siya available. Then, kaway-kaway dyan sa mga youth and young adult. Yan. Grabe, di ba? Naramdaman natin yung presensya at sagot ng Panginoon nung Sunday.
Grabe yung kuya.
Di ba? Grabe yung sagot niya na kala natin hindi natin ma-reach pero ibang klase talaga ang Panginoon. Grabe. Siya talaga yung magpo-provide kung talagang siya yung nag-utos. Di ba? Kaya, kaway-kaway sa mga youth and young adult dyan na talagang sasama sa camp. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-register sa ating youth and young adult camp, you can register po sa link na sinend ng ating mga district mentor and zone mentor. And pag Sunday po, you can reach Kuya Patrick and Ate Kat Certeza. Ayan. Para sabay-sabay po tayong matuto pa, talagang maging radical sa Panginoon. Ayan. For our closing prayer, ano po, you can comment down your prayer request so that we can pray for you and we can pray for one another po. Yes. Sige po, habang nag-aantay po tayo ng ating prayer request, ayan. Sige po, lapag niyo lang po pala sa comment section yung mga prayer request para po maipanalangin po natin, lalo na po yung mga urgent prayer request po.
Amen. Tsaka exciting kuya yung ano yung youth camp no kasi ano eh. Grabe, 'di ba? Nakita pa lang natin nung Sunday parang kumilos na si Lord eh. 'Di ba? So parang higit pa sa expectation natin. Talagang lahat na pasigaw, 'di ba? So pwede po kayo mag-register sa mismong Crossworld page. May link po doon na nakalagay. So via Google Form, pwede po kayong mag-register po diyan. Ayun.
Ayun po, abang wala pa pong sumasagot ng or naglalagay sa comment section ng kanilang prayer request. Kayo, ano ba yung prayer request? May prayer request ba kayo?
Sa akin, directions in career. It's either magtuloy pa in business or mag-shift na ng business.
Sa akin, kuya, ano? Ano ba? Siguro ano lang, sustenance ng Lord sa ano. Kasi naka-focus lang ako ngayon sa internship. So, ayan, maging excellent pa sa mga gagawin. Ayan, sa internship. Ikaw, kuya.
Ayan, sa akin, yung prayer request ko din, ano, direction. Kasi nga, wala ding work. Kung saan ba talaga ako dinadala ng Lord na area. Kung sa engineering ba talaga or sa ibang field. Pero asking and seeking pa rin ako sa Lord kung saan niya ba ako gustong dalhin. Kasi nga, gusto ko yung ano eh, yung talagang mapupos yung sarili ko sa ministry, then sa kanya. Yung hindi ako mapapagod physically din ng sobra-sobra.
Ayun. Kuya Lewis, pag-pray niyo po kami sa mga prayer requests. And yung sa mga nagsama din po sa online po ng prayer requests.
Tara, let's pray. Lord, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan at iniahandog po, Panginoon, ang aming mga dalahin kay Joven po at kay Patrick. Lord, dalangin po namin kay Joven ang direksyon niyo po, Lord God, sa kanyang nilalakaran ngayon. And we pray, Father God, for clear path na kanyang susuungin. And dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong pagsama sa kanya on this journey, Lord God, ng season ng kanyang buhay. Gayun din po kay Patrick, Panginoon, in his internship, Lord, may you find his life faithful and fruitful, Lord God, sa kanyang ginagawa as a stepping stone, Panginoon, ng kanyang internship, sa kanyang career, Panginoon. Makita niya clearly yung directions niyo po, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, sa mama po ni Ate Reg na nasa Lebanon, 3 weeks na pong may sakit. Dalangin po namin ang inyong paghawak sa kanyang katawan, Panginoon, at pagpapagaling, Lord, and we apply the blood of Jesus upon her body, Lord God. Ngayon po, Panginoon, kami po ay lumalapit para po sa CT scan sa daughter po, sa kanyang anak na si Ate Catherine, Panginoon, na may unusual sa kanyang dibdib, Lord. And we pray, Father God, kung ano man po ito, na hindi na po sana ito mag-grow at patuloy po niyong pagalingin pa, O God. Dalangin din po namin, Panginoon, si ang lola po ni Ate Tricia na ngayon po ay nagpapagaling. Dalangin po namin, O God, ang pagpapabilis ng kanyang recovery, Lord. By your blood, we know, Panginoon, na lahat ng sakit ay gagaling. Ganon din po sa papa ni Joshua at kanyang mama for continuing healing and provision, Lord. Kung anuman pong sakit ang kanilang naranasan, Panginoon, dalangin po namin ang inyong mapagpalang kamay na humipo sa kanilang mga katawan upang ito'y gumaling na. Dalangin din po namin, Panginoon, kay Ate Chitalin Katain na manganganak na po siya at sana po ay maging normal, Lord. And we pray, Father God, for this great blessing sa kanilang family. You provide also provision upon their family, Lord God, at maging safe din po yung delivery. Praying po kay Ate Bridget para po kay Ate Colleen na ngayon din po ay manganganak na, Panginoon, and we praise and we rejoice with their upcoming child, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, as they receive this blessing, Panginoon, you provide a provision for them and you provide all Panginoon, ang kanilang gagastusin. Panginoon, you bless the doctors, you bless the nurses, and the pediatrician na mga ngalaga po sa pamilya nila Kuya CJ. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga estudyante na nag-aaral, you provide provision upon their lives, wisdom and strength, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. At dalangin din po namin that they will give an excellence, Panginoon, in their fields, in their studies, Panginoon. Thank you so much, O God. This is our prayer with thanksgiving. In Christ's name we pray.
Amen. Amen. Yan, praise God. Thank you po sa pagsama nyo sa amin, sa pagsama-samang pagre-reflect. And rest is a command from God and also a gift from God. And with that, we say, To God be the glory!
Shalom, shalom!